Vi skal læse et stykke til indledning fra Esajas, det 53. kapitel, som jo netop taler om, at han blev brudt for vores skyld, og at han led for vores skyld, foragtet og opgivet af mennesker, en lidelsernes mand, står der i Esajas 53. Kendt med sygdom, en mand skjuler ansigtet for, jeg læser fra det tredje vers. Foragtet, vi regnede ham ikke for noget. Men det var vores sygdom, han tog. Og det var vores lidelser, han bar. Og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret. Det var jo det, der skete på Golgata. Han blev gennemboret. Jeg kan huske, der var et filmhold nede i Israel, der besøgte os til. De har været helt over hos os, kom med mellemrum for en film, der skulle laves. Og de var meget opmærksom på, om vi missionerede på en eller anden måde om Jesus. Det ville de ikke have. Og så var der en sang, som blev sunget på et tidspunkt på engelsk, hvor der stod, at he was pierced, han blev gennemboret. Og så kom den filminstruktør til mig, og så gik og sagde, nu ved jeg, at du er en missionær, sagde han. Du taler om ham, der blev gennemboret. Så sagde han, det står jo i din egen hebraiske tekst. Nej, det gør det ikke, sagde han. Jo, det gør jeg, sagde han. Og så læste jeg det her, men han blev gennemboret for vores overtrædelser. Og den der jødiske filminstruktør, han blev helt stille. Og hans field manager, Sarah Danziger, blev helt stille, så blev han gennemboret for vores, han blev knust for vores sønner. Han blev straffet, for at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Halleluja, det er Golgatas budskab, som vi her får klart vist os i det gamle testamente. Så fortsætter profeten Esajas og siger i vers 6, vi flakkede alle os om som får. Vi vendte os hver sin vej. Hele den store forvirring ser vi her, som også er i vores del af verden i dag, i menigheden også. Mange flakker om som får. Jeg har et par gange nævnt et lille stuemøde, jeg var ved her i Korsør for nogle dage siden. Og ser 10 folkekirkemedlemmer der, og de sagde til mig, vi er rådløse. Vi ved ikke, hvor vi skal gå hen. Efter det, der er sket, det, der har ramt vort land og vores kirke, flakker om som får, vender sig hver sin vej. Men Herren lod al vores skyld ramme ham, står der videre. Og det fortsætter her. Han blev plaget og mishandlet, men han åbnede ikke sin mund som et lam, der føres til slagtning. Som et får, der er stumt, mens det klippes, åbnede han ikke sin mund. Og så fortsætter det i det 9. vers. Man gav ham grav blandt forbrydere. Så er han opstået nu. Han lever i dag efter korsfæstelsen. Esajas 53 fortæller det hele, hvordan han blev. For mit folks synd blev han ramt. Og de jødiske rabbier, de har svært med Esajas 53. Man siger nogle steder, jeg har nu ikke set det dokumenteret, men jeg har hørt det mange gange, at i den jødiske synagoge i oplæsningen, altså verden over, den der ugentlige oplæsning, der læser man Esajas 51, Esajas 52, Esajas 54 og 55. Men Esajas 53 springes over. Og påstanden fra vores jødiske venners side er, at det er jo ikke Jesus, det drejer sig om det her. Det er Israel, der fremstilles som Guds ledende tjener. Men det harmonerer jo ikke med det, der står her. For mit folks synd blev han ramt. Hvis det nu var Israel, der var den, som blev pint og plaget, så er det jo Guds folk. Nej, for mit folks synd blev han ramt. Så det er Jesus, der tales om her. Gravplads fik han blandt de rige, og det fortæller Nye Testamentet. Der var en rig mand, der havde en grav. Det gik i opfyldelse. Han kom ind i graven, og han opstod 3 dage efter. Og det er det store spørgsmål i dag. Lever han? Ja, han er den levende Guds søn. Halleluja. Og det er der, hvor alle måne må lukkes, og alle dem, der vil diskutere, de må tie stille, fordi de kommer til at møde ham. Ja, og vi er ikke overladt til os selv i vores kamp i landet og i nationen. Der er vi ikke overladt til os selv, fordi han er med os. Halleluja. Han fik plads blandt forbrydere og gravplads. Skønt han ikke havde uret, der fandtes ikke svig i hans mund. Det var Herrens vilje at knuse ham. Og så står dette forunderlige, som vi skal ligesom gå lidt videre med i aften her, det 10. vers, hvor der står, når hans liv er bragt som skyldoffer, så ser han afkom og får et langt liv. Det er faktisk, det hører aldrig op. Det er endeløst. Men så ser han noget. Han ser, der kommer noget ud af det. Han ser på det i dag. Han ser sin menighed. Ser, hvad der sker, og Herrens vilje skal lykkes ved ham. Og efter sin lidelse, så ser han lys. Han mættes ved sin indsigt. Min tjener bringer retfærdighed til mange, og han bærer på deres sønner. Derfor giver jeg ham del blandt med de store. Og så står der, med de mægtige deler han bytte. Det vil sige, at der sker også noget med menigheden. Den rejser sig op. Den bliver til noget. Den er med i herredømmet. Den er med i det, der sker. Eller den er med til at tage en stilling over for de mørke kræfter, som kommer. Og han deler byttet med mægtige. Og det lyder jo mærkeligt for os. Vi synes ikke, at der er nogen af os, der er mægtige. Men hvem andre kan der være tale om her end dem, som er hans folk, og som er i hans menighed. Og der er et bytte, der skal tages fra djævlen af. Og der var den store tyske evangelist, som havde det der dejlige slogan. Han sagde, vi rydder helvedet og fylder himlen. Vi tager ud, vi høster sjæle ind. Gennem hele Afrika har han arbejdet i mange år. Så der er mægtige Guds tjenere rundt omkring i verden, som gør det, der mætter Kristi hjerte i dag, ved at der rejser sig en hær. Der er nogen, der er med nu i kampen derude. Fordi han hengav sit liv til døden og blev regnet blandt lovbrydere, men han bar de mange synd og trådte i stedet for syndere. Det er forsoningsværket. Det er det at træde i stedet for. Det er i stedet for os og for vores søn. Vi skal læse videre i aften fra den anden salme. Og hvor der står skrevet, hvorfor er folkeslagene i oprør? Hvorfor ligger folkene planer, der ikke kan lykkes? Jordens konger rejser sig. Fyrsterne slår sig sammen mod Herren og mod hans salvede. Og så hører vi, hvad disse konger og disse fyrster siger. Lad os sprænge deres lænker og befri os fra deres ræb. Og så kommer så den reaktion, der er i himlen. Dejlig reaktion. Lidt overrasket. Han, som troner i himlen, lærer. Og jeg har seriøst hørt bibelkommentarer, ja, det er fuldstændig vanligt, der sagde, jamen der kan I jo se, at Gud har en humoristisk sans, han lærer. Men det er ikke, det er en ildevarslende latter. Jamen, det har ikke spor med humoristisk sans at gøre, det kan man jo også læse her. Altså, så taler han til dem, så spotter han dem. Altså, det er som en stor kriger, der ser ned på. Så spotter han. Han lærer af dem. Alt, hvad de er i gang med, det lærer han af. Så spotter han dem. Så taler han til dem i sin vrede og forfærder dem ved sin harme. Og så kommer den der erklæring, der er så vigtig. Og som faktisk vores udenrigsminister skulle tag sig til hjerte. Der står her, jeg har indsat min konge på Sion, mit hellige bjerg. Okay. Jeg har dog indsat det der med at boykotte Israel, det er langt ude. Jeg har, og en udenrigsminister siger det, det er faktisk forfærdeligt. Altså, jeg tør næsten ikke nævne det her, men altså sidste år, da vi var til stævne her, så oplevede vi jo det skrækkelige, der skete i Norge. Hvor den der unge, blonde nordmand, Anders Breivik, han gik ind på Ydøya uden for Oslo. Og ind i Oslo by og dræbte i alt 77 mennesker ved hele sin attentatvirksomhed. Og kort efter, så fik jeg nogle mails fra Norge. Og der var en af dem, der skrev til mig, at han havde været på nettet den natten før det skete. Og der han faktisk set. Og nu er vi jo nordmænd her, de kan jo sige også, om det er rigtigt. Men vi skal jo være forsigtige med, hvad vi siger i den forbindelse, fordi det er en meget stor tragedie, der er sket. Og der er mange, mange ulykkelige mennesker, som har mistet deres allerkæreste. Deres ungdom, det var blomsten af Norges ungdom, som der blev henrettet, kynisk henrettet. Men de mails, der kom ind til mig, de sagde, at der om natten var der en, der havde taget nogle billeder ned fra Ydøya. Og der er så Norges udenrigsminister, vi har en dansk udenrigsminister, som vil boykotte Israel, men der er så Norges udenrigsminister, talt til de unge mennesker og lave store skilte, at de skulle boykotte Israel. Og få timer efter sker det frygtelige. Og ja, der var en olieplatform deroppe i Norge, hvad hed den, et eller andet, som også, jeg tror, der var 124 mennesker, som gik ned. Og der var det samme var, på det tidspunkt, man ønskede, at kan vi hjælpe Israel med olie? Nej, det kan vi ikke. Og kort tid efter går den olieplatform ned, og alle de mennesker bliver slået ihjel. Det er farligt, når et land kommer kommer derhen, hvor Herren forfærder dem i sin harme. Og vi skal være opmærksom på, hvad der sker i vores eget land. I øjeblikket, der må rejse sig noget op, som kan glæde Herrens hjerte. Han kan se, at hans menighed rejser sig og tager en stilling over for de kræfter, som er i fuld gang. Det der, de vil sprænge deres lænker og ræb, det er det råb, der er. De vil have en ny frihed. De vil være fri. Og det, de vil være fri for, det er Guds lov. Og det store lærerspørgsmål drejer sig om herhjemme i øjeblikket, det er, skal loven være med, eller skal loven ud? Er det alt sammen evangeliet, et nådes evangelium, eller er der en forkyndelse af Guds lov, som skal have lov til at herske, også i vort land? Jeg har i går aftes nævnt, at jeg ville læse lidt fra Hebræerbrevet, eller var det her til morgen? Fra Hebræerbrevet, det 11. kapitel, og fra vers 32. Og det vil jeg lige gøre her igen til aften her. Og så sige, at her tror jeg, at der er tale om den menighed og det folk, som Gud vil rejse op i endetidens dage. Det er nogle nye medlemmer, eller en ny medlemsflok, der kommer i menigheden, som kan være med i den kamp, der finder sted derude i samfundet og i verden og i kirken. Vi skal læse fra Hebræerbrevet, skal lige finde det frem her, det 11. kapitel, og fra vers 32, hvor der står, tiden vil jo ikke slå til, hvis jeg skal fortælle om Gideon, Barak, Samson, Jefta, og det er alle de dommere, der stod frem i dommerbogen, hvor det allersidste vers i dommerbogen, som vi indledte med at læse her, det første møde, vi havde på sommerstævnet, at der var ingen konge i Israel. Så enhver gjorde, hvad han fandt for godt. Og det, man fandt for godt, det står så i dommerbogens 13. kapitel, hvor der står skrevet, at enhver gjorde, som han fandt for godt, og Israel blev ved med at gøre, hvad der var ondt i Herrens øjne. Men i al den tid, så kom den ene dommer efter den anden. Gud sendte den ene befrier efter den anden. Så mange så, at ind i det nye testament, der siger Hebræerbrevets forfatter, tiden vil jo slet ikke slå til. Hvis jeg skal fortælle om dem alle sammen, så nævner han bare fire her af dem. Han nævner Gideon, det var jo ham, der med 300 mand var i stand til at slå midjaniderne på flugt. Han havde en stor hær på mange tusind, og Herren sagde til ham, du er for mange. Det er kun en lille håndfuld, jeg skal bruge, så I ikke skal gå hen og rose jer af de store ting, jeg vil gøre med jer. Og det er det samme, som der sker i vort land i dag. Herren er ikke ude efter den store flok eller masserne. Han vil have en lille flok. Der er 7.000, der endnu ikke har bøjet knæ for Baal. Dem er Gud på jagt efter. Han leder efter dem med lys og lygte. Ja, han ved faktisk godt, hvor de er, men han kalder dem. Og det er sådan nogen som Gideon, hvor at det ikke er det store antal, det drejer sig om. Med 300 mand slog han en kæmpe hær af midjanitter på flugt. Og han fortsætter her, Hebræerbrevets forfatter, og siger, tiden vil jo ikke slå til, hvis jeg skal fortælle jer om Barak. Jamen Barak, det var ham, der slog Sisera, der havde 90-20 jernvogne. Og det var noget, som israeliterne var bange for, fordi de knuste alt, de kørte ind over alt. Men Barak var den, der slog disse 90-20 jernvogne, også blot med en lille flok. Og ja, tiden slår ikke til, siger Hebræerbrevets forfatter her. Hvis jeg skal fortælle om Samson. Samson, som tog Gazas porte, Gazas byport, rykkede den op med portslår og med lås og med det hele, og søjler, rev den op, tog den på skulderen, og bar den op på et bjerg, der ligger lige over for Hebron. Bare for at vise, at det kunne han godt klare, så de kunne blive bange for ham. Gazas port blev revet op med alt, og der, vi har her til morgen talt om dødsrigets porte. Og der er en flok, der skal få herredømme over det, som ikke blot er i stand til at lukke det, men faktisk til at rive det hele op med rode, så at det ikke får den indflydelse i vort land, som det skal have. Eller Jefta, som også var en af de store kæmper, der var i stand til at standse Israels fjender, Guds folks fjender. Her står der videre, David, Samuel og profeterne, som i kraft af deres tro besejrede riger, øvede retfærdighed, fik forjættelser opfyldt, stoppede løvers gab. Og hele det afsnit her handler om det samme. Men jeg vil bare begynde at tage fat på det første, at de besejrede riger. Det vil sige, det er et af Guds mål. Det er, at vi skal have fat i et folk, der er et troens folk, der skal rejse sig, som er i stand til at tage en holdning, hvor lovløsheden og hvor utugten og hvor vranglæren og kætteriet er kommet så langt frem, at det hele ser håbløst ud, der vil Herren rejse et folk op, som er i stand til at besejre et rige, det vil sige også dem, der sidder i regeringsmagten. Og der er jo et forunderligt eksempel i kirkehistorien, eller faktisk, ja, i kirkehistorien kan man sige i hvert fald internationalt. Og det er John Wesley, som i 1700-tallet, ene mand på hesteryg, red gennem hele England, og han forkyndte et evangelium, som indeholdt helt klart et hellighedsbudskab, og et budskab om, at der er noget, der hedder Guds retfærdighed, og Guds lov, og Guds dom. Og der er en kommentator, der hedder Paris Redhead, og han har fortalt om John Wesley, om John Wesleys prædikner. Jeg læser lige det lille afsnit, som han har skrevet om det her. Han siger, at Wesley var en retfærdighedens prædikant. Han talte om Guds hellighed, Guds lov og Guds retfærdighed. Han prædikede om syndernes voldshandlinger, oprør, forræderi og anarki. Da kom Guds kraft så mægtig over forsamlingen, at, og jeg er helt enig med Ville, når han siger, at der har været en mægtig underholdningsbølge på vej og i gang, hvor folk er faldet om. Og jeg kan kun sige amen til, at det er noget, man skal tage med en skefuld salt. Alt det der, der fortælles om disse falden om historier. Men jeg tror alligevel, at det, der skete i 1700-tallet her, har sin betydning. Der står ham, den kommentator, han siger, at når Wesley, han prædikede ved en enkelt tilfælde om disse her ting, som ikke er populære at høre, der kom Guds kraft så mægtig over forsamlingen, at ved en bestemt lejlighed lå 1800 mennesker bevidstløs på gulvet. De havde set Guds hellighed og deres egen grænseløse synd. Og det virkede altså så en sådan overgivelse, at da i 1789 den franske blodbadet fra den franske revolution prøvede på at bane sig vej ind i England, der siger de historiske kommentatorer, at det ikke lade sig gøre på grund af John Wesleys prædiken i et helt slægtled, der har han sat et værn op af hellighed, af indsigt, af Guds frygt. Han havde prædiket ikke kun noget og velsignelse og barmhjertighed, men som der står skrevet her, den ham, der har lyttet til ham, det var om Guds retfærdighed, om Guds lov og om Guds hellighed. Og det er et ord, vi skal høre i Danmark i dag. Og hvis det sker, så vil det også rejse et værn op, så vi kan besejre, som der står her, denne menighed, tror jeg, som Gud vil bruge i afslutningstiden. Det er en menighed, som er i stand til at sejre i sådan tilstand, som vi er i dag her. Det, som vi oplever, at Golgatas kraft i vort liv, det rejser os op imod al uretfærdighed og al synd, sådan at vi kan tage en stilling over for de anarki og de utugtsmagter og det syndens begær, som rækker sig ud over land og rige, og vi kan beskytte vores egne familier og vores egne børn og vores menigheder ved ikke bare at være i en forsvarsstilling, men faktisk komme derud, hvor vi tager en stilling endog over for dem, der er på tinge, og siger Guds ord, sådan som det skal lyde i vores tid, også i dag. I Apostlenes Gerninger, det 13. kapitel, og det 9. vers og det 13. kapitel. Nej, slået af røvl. Altså Apostlenes Gerninger, det 9. kapitel, og fra vers 13 til vers 16 skal vi læse her om det, der skete inde i Damaskus. Det er altså helt oppe i Syrien, hvor det raser i dag. Altså i den time, hvor vi er her, der kører det løs ind i Damaskus, og mange, mange mennesker omkommer på grund af en tyrannisk diktator, som har til en hel familie, som har tilregnet sig en magtstilling i landet, og som ikke slipper den. Og der er kamp på liv og død i dag i Damaskus. Og Damaskus er nævnt i Bibelen, især i den 9. kapitel i Apostlenes Gerninger. Fordi Paulus han var på vej til Damaskus og havde fuldmagt i lommen for ypperstepræsterne. Og det er lige uden for Damaskus, at Paulus han havde den store oplevelse, som ændrede hans liv. Den opstandne Jesus mødte ham derude og talte til ham og sagde, Saul, Saul, det var jo hans første navn, hvorfor forfølger du mig? Og Paulus skulle jo have sagt i det øjeblik, jeg forfølger ikke dig, det er de kristne, jeg er efter. Jamen, det er det samme, siger Herren. Hvis du forfølger mit folk, så forfølger du mig. Hvis der opstår en forfølgelse mod Kristi kirke, så er det en forfølgelse mod Jesus. Så er det en forfølgelse mod hans legeme her på jorden. Så det er helt rigtigt, det ord, der lyder der til Paulus, hvorfor forfølger du mig? Og så ser han det der blændende lys, og han kom ind højt til hest. Men han kom hurtigt ned fra hesten, han faldt om på jorden. Og lå der, og så skulle han som en blind mand ledes ind. Det var et ynkeligt syn. Og se den der farisæer, storsnoget farisæer, rabbi, med fuld magt for ypperste præsterne, blive ledet ind ved hånden i Damaskus. Adressen står, hvor han kom til. Han kom til en gade, der hedder Den Lige. Den Lige gade, der var han så. Så taler Herren til en anden disciple derinde, der hedder Ananias. Og han siger til ham, du skal gå hen til den adresse der, fordi han beder. Ham beder. Den værste, vi kender. Han beder, siger han. Jeg har mødt ham. Han beder, og Gud kan tage nogle af de mest skrækkelige, nogle af de største forfølgere, nogle af dem, som er de frækkeste. Nogle, de skal bare have budet, de skal bare møde ham. Han lever jo i dag. Vi tror på, at han er den levende Guds søn, og han er med os. Så vi er frimodige over alt, der går frem over alt, og bringer evangeliet om ham alle vegne. Også der, hvor andre mennesker ikke kan komme ind og få fat i dem og få dem fortalt dette her. Og der står så skrevet, at han skal sige til ham, det står der her i Apostlenes Gerninger, den 9. kapitel. Nu skal jeg så finde frem det rigtige kapitel og vers. Nej, nu skal du holde op. Det er 9. kapitel og 13. og 13. vers. Og der står der her fra vers 13 til vers 16, der står sådan, men Ananias svarede, herre, jeg har hørt af mange om den mand, hvor meget ondt han har gjort dine hellige i Jerusalem. Og her har han fuldmagt fra ypperste præsten til at fængsle alle dem, som påkalder dit navn. Men Herren sagde til ham, gå til denne mand af mit redskab, som jeg har udvalgt mig til at bære mit navn frem, både for hedninger og konger. Også interessant. Og konger. Høje embedsmænd. Og det kom til at ske, det gik i opfyldelse med Paulus. Både for hedninger og for konger og for Israels børn. Og det kan godt være, at det er en hilsen til en eller anden her. Som det er sagt, det her stævne kan godt få en livsvarig betydning for en eller anden her. Tænk om Herren peger på dig og siger det samme. Denne mand, vi kan også sige denne kvinde, er et redskab, som jeg har udvalgt mig til at bære mit navn frem. Og hvis det er tilfældet, så efterjager Herren vedkommende. Og så kan sådan et sommerstævne gå hen og få stor betydning. Denne mand, denne kvinde, denne unge mand, der sidder der, denne unge pige er et redskab for mig. Og hvis Gud har bestemt dig til at skulle være et redskab for ham, til at bære hans navn frem, og jeg ved ikke, om det skal være for hedningerne, eller om det skal være for Israels børn, eller om du kommer til at stå foran folk i høje stillinger. Men så forfølger Gud sit mål. Og han skal nok få fat i dig. Og det kan godt være, at du vil prøve at gå til højre, men så følger Herren dig også der. Og hvis du går til venstre, så er han også der. Og du kan gå til det yderste hav, og han er også der og venter på dig der. Og du kan prøve at gemme dig i mørket, men der er han også. Og du kan gå op på det højeste bjerg, og han er også der. Han forfølger sit værk, når først han har taget en beslutning inde i evigheden. En tanke har talt om noget, om en eller anden, så opgiver Gud ikke sit evige formål med den enkelte. Gå til denne mand. Gå hen til ham og bed for ham. Læg dine hænder på ham, Ananias. Fordi han er et udvalgt redskab for mig. Og Gud har udvalgte redskaber i dag. Halleluja. Udvalgte redskaber til at opbygge hans menighed. Så står der i Apostlenes Gerninger, det 24. kapitel. Og fra vers 24 til 25, der er så en af de der tilfælde, hvor apostlen Paulus nu står foran nogle af de der høje herrer. Og i det her tilfælde er det Apostlenes Gerninger 24:24. Der er det, som vi kan læse her, der er det Felix, som han er den romerske guvernør, som han er fange hos. Og så står der, at han kommer i en eller anden form for retshandling foran Felix. Der står så i vers 24, nogle dage efter indfandt Felix sig med sin hustru Drusilla, som var jødinde. Og han lod Paulus hente og hørte ham tale om troen på Kristus Jesus. Nu kommer det, som er interessant. Men da han prædikede om retfærdighed og afholdenhed og den kommende dom, så blev Felix forfærdet og udbrød. Gå for denne gang. Når jeg får tid, så vil jeg kalde på dig igen. Ja. Og der vil jo nok, der er jo sikkert nogen i dag, der vil sige til Paulus, hvad du er. Du behøver da ikke at køre det store skyds frem. Altså, manden er interesseret. Han er gift med en jødinde. Der står oven i købet et andet sted her, lige forinden. Der står der, at Felix, han var godt kendt med vejen. Vejen, det var de kristne. Han vidste godt, hvad det drejede sig om. Så det var da en god anledning til at fortælle ham lidt om hvis du nu overgiver dit liv til Jesus, så skal du bare se, hvordan du bliver velsignet. Og du bliver ikke ved med at være guvernør, du bliver statholder. Ja, du kan blive kejser i Rom til sidst. Hvis det er, du skal bare overgive dit liv til Herren, så er der velsignelse, der er guld og grønne skove. Du kommer til at surfe gennem tilværelsen. Der bliver ikke nogen forfærdelige ting. Du kommer til alle de der romer og løver. Du får ikke noget med det at gøre der. Du bliver båret på hænder. Hvis bare du skal bare overgive dit liv til Jesus, så skal du bare se, hvilken velsignelse du kommer ind i. Og så går Paulus hen og laver den store fejltagelse her. Begynder han at prædike til manden om retfærdighed og afholdenhed. Det var det værste, du kunne sige til en romer på det tidspunkt. Det skal du heller ikke sige i velfærdsstaten i Danmark i dag, så bliver folk også sure på dig. Og den kommende dom skal du slet ikke nævne, fordi det har jo noget med straf at gøre, og der er ikke nogen, der må fordømmes. Det skal alt sammen være kærlighed og velsignelse. Men det er det ikke i Paulus' budskab. Og så står der her, og det skal vi sætte en tyk streger under, Felix blev forfærdet. Og det kan jeg godt sige, at han var romer, og han var soldat i grunden. Det er derfor, han er kommet op i den stilling. Og han var ikke så let at forskrække. Og det er ikke det, som det er ikke Paulus, han er bange for. Helligånden er der. Og den mand bliver forfærdet. Og det kunne godt være, at der er nogen i Danmark af dem, der går rundt og bestemmer både det ene og det andet, der skulle have et besøg. Og at Helligånden skulle forfærde dem, at der er en regnskabets dag. Hvis du taler om dommens dag, så er der et regnskab, der skal gøres op. Og det kan også godt være i denne her forsamling her i aften, at der er en eller anden, som tænker tilbage på, hvad der skete, og som kan blive forfærdet, ikke fordi vi står og skælder ud, eller tror der med det ene og det andet, men fordi Guds ånd er til stede, så snart der tales om retfærdighed,
om afholdenhed, om den kommende dom, om omvendelse, som vi har hørt her. Så snart lovens ord bliver nævnt, så er der nogen, der bliver forfærdet. Og det er ikke, fordi vi gør dem forskrækket, men det er, fordi Helligånden gør dem forskrækket. Helligånden vil forskrække, for at du kan blive rædselsslagen i din samvittighed. Helligånden bruger loven som en tugte mester til Kristus. Så hvis du skal til Kristus, så skal der noget tugt til. Og det sørger Guds lov for, siger Bibelen. Tag ikke med fløjlshandsker på dig og dit liv og din fortid og alt det, som du prøver på at komme igennem med, som om det aldrig var sket. Næh. Når disse ting kommer frem, så virker ånden med, og det fører til enten det ene eller det andet. For Felix vedkommende, så bliver det, han havde ikke tid. Han havde pludselig ikke tid mere. Når jeg får tid, sagde han så. Han var jo en busy man, ikke? Han er travlt. Så han havde ikke tid, så han sendte Paulus tilbage. Og der kom han ned i spjældet igen. Ja, det er jo ikke sådan nogle fængsler, som vi har i Danmark med fjernsyn og tre retter om dagen og sådan. Det var ikke det. Det var nogle kolde, fugtige jordhuller. Kun sidde der, Paulus, og tænke over, man ikke skulle have været klogere og sagt noget pænere til Felix. Ikke? Og så lå Felix ham og underkøbt sidde til den næste, da han befriede ham ikke. Felix ville have jødernes skuld, så han lå ham blive dernede. Noget længere tid. Så det er det, der venter os som kristne, hvis vi vil følge Herren. Så er det, at vi skal forkynde Guds ord, og det hører med til Guds lov, så vil vi også komme derind, hvor det sejrer, hvor vi kan besejre selv de højeste magter, besejre riger. Og så står der så videre her i det andet ting, så står der, at disse troens mænd, de øver retfærdighed. Og det er de nye menighedsmedlemmer, der bliver i den sidste menighed. Det er nogen, der ikke bare taler om retfærdighed, eller beder om retfærdighed, eller forkynder og prædiker retfærdighed, men de udøver retfærdighed. De gør det. De gør Guds gerninger. De går hen og gør alvor af det, som det blev sagt også ved møder. Hvad gør du ved det, når du kommer hjem? Er det bare noget, der skal sådan ind i notesbogen? Så bliver der den dag, bliver der prædiket over det, og den dag skriver vi i dagbogen, der var det. Og så bliver der ikke gjort mere ved det. Eller er det, at vi går hjem, og vi begynder at gøre noget ved det her, som vi har hørt, først og fremmest, som vi har hørt det her i vores eget liv. Men ikke kun der, også udadtil. Vi skal besejre riger. Der er en forjættelse om, at vi kan få sejre selv på det højeste plan. Så vi skal øve retfærdighed i vort land. Vi skal være parat til at stå for retfærdighed for en dommer, for en konger, for en folketing, og jeg ved ikke hvad. Vi skal være dem, som ikke bare taler om det, men gør det. Og det står der om dem her Jakob i de øver retfærdigheder. Vi skal læse fra Jakobs brev, som jo er et godt brev, og som vi ved jo, at Martin Luther, han kunne ikke fordrage det. Han sagde, det er et stråbrev, kaldte han det. Stråbrev, duer ikke sandt. Han ville helst have det ud af Nye Testamente. Og jeg vil læse det afsnit for dig, som han mest afskyede i Jakobs brev. Med al respekt for Martin Luther, så er han altså ikke fuldkommen. Jakobs brev med i Nye Testamente, fordi det er et af de vigtigste breve i den afsluttende tid. Nu skal jeg lige have fundet det frem her. Der står der i Jakobs brev, det andet kapitel, og jeg læser fra vers 20, det her. Men ønsker du, og jeg læser fra den gamle 48 oversættelse. Ønsker du, tankeløse menneske, bevis for, at tro uden gerninger er gold, Blev ikke vor far Abraham retfærdiggjort af gerninger, da han bragte sin søn Isak som offer på alteret? Du ser altså, at troen virkede sammen med hans gerninger, og ved gerningerne nåede troen sit fuldendelse, og således blev det skriftord opfyldt, som siger, Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed, og han blev kaldt Guds ven. I ser altså, at det er af gerninger, et menneske bliver retfærdiggjort, og ikke af tro alene, det er klart. Det kunne Luther jo ikke holde ud at høre det her. Fordi han havde ikke rigtig set dette her. Der er noget, der hedder troens gerninger. Her op imod den katolske kirke, som forlangte lovens gerninger, og forlangte, at kødet skulle gøre nogle gerninger, og skulle, at vi skulle være mere fromme, og vi skulle alt muligt slags skulle gøres for kirken og for paven. Og, nej, der er noget, der hedder troens gerninger. Det er det, som Jakob taler om her, at mennesker får tro. Og det er de gerninger, som er troens gerninger, der retfærdiggør et menneske. Ikke troen alene. Troen sammen med troens gerninger retfærdiggør et menneske. Det står der her i Nye Testamente. I ser altså, at det er gerninger, og her tales der altså om troens gerninger, at det er gerninger, at et menneske bliver retfærdiggjort, og ikke. Og det er der nogen, der vil blive forfærdet over. At tro alene. Det vil sige, hvad vi gør med vores liv. Og hvordan vi gør med det, som Herren taler til os om, der skal ske. Troens gerninger. Jeg tror, at den rejse, vi har været ude på, det er ikke for, men det er helt klart, altså, det var jo umuligt. De der 25 år, vi har rejst gennem landet, det var en troens gerning. Og hvis vi var blevet hjemme, så aner jeg ikke, hvad der var sket med os. Jeg synes, jeg kan forfærdes ved tanken. Troens gerninger. Så Gud kalder et folk nu til at være parat til at tage skridt. Gøre noget. Handle på det ord. Ikke der blot forkyndes, men også det ord, som Herren taler til dig privat, personligt. Det er en risiko. Det var det for Abraham. Det var en risiko. Men han havde jo fået et løfte, som han holdt fast ved. Isak, det var løftets barn. Og han, da Abraham gik op på Moriabjerg, der troede han på, at han ville, om jeg så skal slå ham ihjel, så kommer han tilbage. Han opstår fra de døde. Han troede så meget på Guds løfte, at han var klar til at gøre det yderste. Fordi han regnede med, at Gud ville holde sin del af aftalen. Og det kan du regne med også. Og Gud gør det, han har lovet. Og jeg kan også hilse dig og sige, at han kommer ikke for sent nogle gange. Så synes man, at han kommer for sent. Eller det er i hvert fald lige på målstregen. Men han kommer ikke for sent. Det gør han ikke. Det er troens gerne, det er troens liv. Gud skal have nu, han vil have bevægelse i sin menighed. Han vil have nogen, der er parat til at gå derhen, derud, gøre det, som han taler til den enkelte om. Og det er det, som Jakob taler om her. I ser altså, og på samme måde med skøen Rahab. Og du kan godt huske skøen Rahab, ikke fordi hendes liv var helt i orden. Men hun havde altså den opfattelse, at det folk, der var på vej der uden for Jerikos mure, det var Guds folk. Og da de sendte spioner ind, så tog hun en holdning, og hun hjalp dem. Hun var ikke bare Israels fan, dem var der masser af, der bede, og de vifter med flag og bedetæpper, og jeg tror på alt muligt mærkeligt, altså, og der er sådan en hel masse underlige ting, der kommer ind i alt det der, og de skal holde nogle bestemte fester, jeg ved ikke hvad. Alt det der, det er klart, det er ord, som vi har hørt i aften, der er kun én ting, der gælder for dem, som for os, og det er Jesus Kristus korsfæstet, og vi kan ikke vide af noget andet. Og det budskab vil skabe noget i deres liv. Og her for Rahab, der betød det i hvert fald, uden at hun havde hørt alverden, og uden at der var sket meget med hendes eget personlige liv, så står der her, at hun blev retfærdiggjort, da hun tog imod sendebuden og hjalp dem bort af en anden vej. Hun blev ikke retfærdiggjort, da hun sagde til sendebudene, da de kom, jeg ved godt, at I er Guds folk. Og nu skal jeg, det ved jeg godt, jeg ved også godt, at Gud er med jer. Det var ikke nok. Det var da hun gjorde det, som var forbundet med den tro. Hun kunne godt have sagt til dem, jeg ved godt, at I er Guds folk, så kunne hun have overladt dem til sig selv. Men der står, hun blev retfærdiggjort, da hun hjalp dem. Og skjulte dem. Og politiet kom. Og hun stak dem en løgn. Og de smuttede afsted en anden vej. Og det er ikke alting sådan i det gamle testament, der er helt evangelisk. Men det er rigtigt nok, det er den samme Gud. Og Gud, han gør, hvad han vil. Og bruger dem, han kan bruge. Dem, der har hjertet på det rigtige sted. Det er det. Og der er nogen derude. De har hjertet på det rigtige sted. Der er nogle af dine naboer, du kender dem godt. De har faktisk hjertet på det rigtige sted. De skal bare have lidt mere at vide. Der er også nogen i familien og rundt omkring arbejdet. Der er en af dine kolleger, som du godt ved, han har hjertet på det rigtige. Hun har hjertet på det rigtige sted. Jeg kan godt sige dig, hvis hun bare får evangeliet og får at vide, hvad det drejer sig om. Du skal ikke være tavs længere. Nu skal du gøre noget ved det. Og så vil Herren bekræfte det. Og så vil du blive retfærdiggjort. Nej, det var jeg da ved min troende. Det var du ikke alene. Ikke troende alene. Jo, det har jeg lært i mange år. Jamen, så er vi her for at lære dig noget andet. At det er troen sammen med gerningerne. Hvor står det? Det står i Nyt Testamente. Hvorhen i Jakobs brev? Jamen, det kan Luther ikke lide. Jamen, det kan jeg ikke tage mig af. Ja, altså det er den evangelisk-lutherske kirke, der tales om, at det er den, der er i stor nød i øjeblikket. Og det kan godt være, at det er fordi, de har for meget fat i Luther og hans barndomslærer. Det kan godt hænge sammen. Så det er ikke alting, hvad Luther siger. Ej, heller hans stilling over for Israel og det jødiske folk. Han sagde faktisk om jøderne, brændt deres huse. Brændt deres skriftruller. Jag dem ud af dit land. Giv dem ikke husly. Driv dem bort. Det er Luthers tale, og vi skal ikke bebrejde ham så meget, fordi han levede på et tidspunkt i middelalderen, hvor Herrens ånd ikke talte ret meget om disse ting. Vi er nået frem til et andet tidspunkt af historien, hvor Gud er begyndt at gøre det klar for os. Noget, der ikke er blevet nævnt i tidligere slægtled, siger Paulus, men som nu bliver gjort kendt for menigheden gennem hans hellige apostler og profeter. Så Luther har udført sit job, så godt han kunne, men det er ikke ufejlbarligt. Og det er der nogen, der vil komme til at stå til ansvar for i vort land i øjeblikket, at der skal tages en stilling i den rigtige retning. Og ikke halvvejs. Hvor længe vil du blive ved, skal der faktisk siges til nogle folkekirkepræster herhjemme. Hvor længe vil du blive ved med at halte til begge sider? Du kan ikke have et ben i begge lejre. Der skal ske en stærk og afgjort adskillelse. Og det er det, som der er undervejs. Og det er det, som Guds ånd vil udføre derude i landet. Så her læser vi om, at de øvede retfærdighed. Så kan man opleve endnu, at lovene kan ændres. Og vi har to lastbiler nede i vores lejr, som er nogle gode lastbiler. Det er nogle, hvad er det for nogle?
nu kan jeg ikke lige frem huske mærke på dem. Hvad er det for nogle lastbiler, vi har, Cicel? Magirus, ja. Magirus Deutsch, ja. Det var glæde ud. Men Cicel, hun ved det, fordi hun har rejst land og rige rundt, altså for de lastbiler, indregistreret i Israel med israelske nummerplader. Fordi vi skulle bruge dem i vores arbejde med unge mennesker, Desert Peace, der kører ud i ørkenen, med unge mennesker, vi arbejder med. Og der kunne vi jo ikke køre med lastbiler, der var fremmede og ikke var lovlige. Så vi var nødt til altså, at skulle have israelske nummerplader på det. Og så mødte hun jo det israelske byråkrati. Og det har ingen ende. Det er en labyrint uden lige, og jeg tror, hun har kørt flere tusind kilometer fra det ene kontor til det andet og arbejdet med dem der. Og til sidst så stod hun over for det, at de sagde, jamen den eneste måde, sagde de for også at slippe af med hende til sidst, den eneste måde, at vi kan hjælpe jer på, det er, at vi kan tage de der lastbiler ind som oldtimers. Altså det, der hedder collection cars. Det kan vi tage dem ind. Men vi har et problem, sagde de, fordi det er kun personvogne, det kan ske med. Det kan ikke ske med lastbiler. Vi har ikke en eneste lastbil her i landet, der er oldtimer. Det er kun personbiler, det kan ske med. Det står der i loven. Og hvis det andet skal ske, så skal der laves en ny lov. Og så sagde sig selv, jamen så lav en ny lov. Og det gjorde de. Det gjorde de. Altså, Det kan lykkes. Selv det umulige kan lykkes. De lavede en ny lov. Du kan selv komme ned og se, der står to lastbiler dernede med gule nummerplader, der står på hebraisk collection car. Og det er de eneste to lastbiler i hele Israel, som er oldtimers. Så loven kan ændres. Og jeg så et klip fra Bornholm for et par dage siden, hvor der var forskellige partier, der stiller op. Og der så jeg, at der var nogle kristne, der sagde, at vi skal have en ny abortlov. Loven skal laves om. Og jeg ved ikke, om vi kan sidde her og sige, at det er ikke vores sag. Det er der nogle andre, der må gøre. Nej, det er rigtigt, det de gør. Den lov. Hvis vi vil øve retfærdighed, så skal den lov laves om. Det drab, der finder sted ud over land og rige, og har gjort det i så mange år, og som har kostet så mange små børn, ufødte børn livet, den lov skal ændres, og der er andre lov, der skal ændres. Der er helt nye lov, som er kommet ind, som kun er nogle få uger gamle. De skal ikke bare vedtages, og så skal vi glemme det. Nej, lovene skal ændres. De kan blive ændret, det tror vi på. Vi kan øve retfærdighed, også derude. I Wales var der en vækkelse. Og der blev det der i 1945, der blev det budskab forkyndt, at der var noget, der hed synd. Og man fortæller fra den vækkelse, at de der barlokaler, alt det lukkede. Og det gik helt op til regeringen, og der var nogle heste, de havde nede i minerne. Disse heste, de nogle små heste, der gik rundt i minegangen, de blev født dernede. Og nye generationer, de har aldrig nogensinde de har været oppe ved overfladen. De har aldrig set den blå luft. De var dernede i de der mineskakter. Og de kristne, da de kom til Herren, de sagde, det kan da ikke være rigtigt. Der må laves en lov. Og de gik til regeringen. Og der er nogen, der siger, det skal ikke blandt dig i politik. De gik til regeringen og sagde, der skal laves en ny lov. Og de lavede en ny lov, og hestene kom op. Og man fortæller om den første elevator, der kom op. De stod der, de heste stirrede ud, så galopperede de ud over græsmarkerne, de store grønne græsmarker, og løb rundt hele dagen. Og da de skulle hente dem om aftenen, så ville de ikke ind i elevatoren. De ville ikke ned igen. De ville ikke tilbage i skakten igen. Vi skal være parat til at kunne tage en stilling over for lovgivningsmagten. Og vi skal øve retfærdighed. Ikke bare tale om det, at det kommer en dag, hvor vi har et andet rige. Og nej, det rige skal have lov at smitte sig af, også på der, hvor vi er nu. Og der skal vi tage en stilling over for de kræfter, som er i gang. Det er ikke nok med lidt læserbrev. men det er det, der skal ske inde i selve parlamentet, som afgør tingenes tilstand. Så jeg vil slutte i aften, da vi er nået frem til dette tidspunkt, og fortsætte i morgen med at tale om, at de stoppede løvers gab, og de fik forjættelser opfyldt. Og det er sådanne folk, som Herren vil bruge i denne tid, i sin menighed, der rejser sig efter Golgata-oplevelsen, og med det nye liv, bankende i deres hjerter, vandrer i en ny vandring, hvor de også tager bytte fra fjenden, og sammen med Herren ser, at der bliver noget, der kan flytte noget også i vort land og i den situation, som vi er kommet ind i, særligt i den sidste tid i Danmark. Og Gud velsigne dette budskab i Jesu navn. Amen.